Jak chtějí evropští lídři zasáhnout do mírového plánu pro Ukrajinu a kdo ho vlastně vypracoval? Jak budou letos zabezpečené adventní trhy v českých městech? A velká cena Formule 1 v Las Vegas skončila dvěma diskvalifikacemi. Co to znamená pro finále letošní sezóny? Poradci pro národní bezpečnost Francie, Německa a Británie se mají dnes v Ženevě setkat se zástupci Evropské unie, Spojených států amerických a Ukrajiny, aby projednali americký plán pro Ukrajinu. Schůzky se má zúčastnit mimo jiné americký ministr zahraničí Marco Rubio a také zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. O plánu dnes mají jednat také představitelé Evropské unie, včetně českého premiéra, a to na okraj summitu Evropské unie a Africké unie. Ukrajina i evropští spojenci dávají najevo, že americký plán může být základem pro další jednání, ale je na něm třeba ještě dál pracovat. Naším hostem je bezpečnostní analytik Otakar Foltín. Dobrý den.
Dobrý den.
Čekáte od toho dnešního jednání v Ženevě nějaký výraznější posun?
No tak v tom základním poselství, že Evropa pochopitelně jako celek nemůže ani náhodou souhlasit s tím, co se nazývá americkým plánem, tak v tom ten posun očekávat nelze. To stanovisko je, dá se říct, jednotné, až na výjimky, jako je Slovensko a Maďarsko, ale to v tento okamžik nehraje roli. Ale to, co je zásadní, tak je samozřejmě to, jakým způsobem ten plán bude modifikován. To znamená, už i prezident Trump naznačil, že vlastně to asi není úplně konečný plán. Tedy to, co může být zásadní, tak je to, jaké návrhy dá Evropa Americe i Ukrajině.
Vy už jste se o tom zmínil, Donald Trump včera připustil, že ten současný plán na ukončení války na Ukrajině není jeho poslední nabídkou. Když se podíváme na tu aktuální verzi, alespoň tak, jak se objevuje v médiích, jak velká část toho plánu může být akceptovatelná z pohledu Ukrajiny a z pohledu států Evropské unie?
Ten plán jako takový zaprvé se sice nazývá americký plán, ale to je ruský plán. Tam v zásadě není žádná zásadní odchylka od toho, od maximalistických požadavků Ruska, které formulovalo už v roce 22. To prostě ten plán je ruský. A teď nemluvím o tom, že jazykovým rozborem se dá poměrně snadno prokázat, že přinejmenším některé části psal někdo, kdo materský jazyk má ruštinu a ne angličtinu. To znamená, je to anglicky, ale psal to někdo, kdo mluví původně rusky. To je za A. Ale to je v tento okamžik relevantní rozhodnutí. Rozhodující je to, že to jsou prostě maximalistické ruské požadavky, které fakticky to se dá přirovnat k Mnichovské dohodě, včetně vojenských aspektů, kdyby se Ukrajina musela vzdát opevněného pásu, které roky buduje jako opevnění na Donbase, a těch vojenských aspektů bychom tam našli podstatně více. Ta paralela s Mnichovskou dohodou není pouze paralelou, tam těch opravdu téměř stejných faktů je celá řada. To znamená, to, co v tento okamžik Evropa může udělat, tak je naprosto jasný postoj ve smyslu vojenské podpory Ukrajiny.
Pokud ale od evropských politiků zaznívá, že ten americký plán může být základem pro další jednání, v tomto smyslu se dnes vyjádřil i český premiér Petr Fiala z Občanské demokratické strany, tak co z toho plánu může být tím základem, nebo jak velká část z pohledu Evropy a Ukrajiny by se měla přepracovat?
No tak rozhodně není potřeba přepracovávat například tu část, že Ukrajina může vstoupit do Evropské unie. Je tedy až děsivé, že se musíme bavit o tom, jestli suverénní stát má právo vstoupit někam, kam chce. To je prostě jeden z základních principů suverenity, že může vstupovat do jakýchkoliv mezinárodních organizací, jak se mu zlíbí, to je princip suverenity. Ale pak, když toto je jeden z těch bodů, tak samozřejmě to je v pořádku. Naopak bod, kde se zakazuje Ukrajině vstoupit do NATO, tak naopak ten princip suverenity popírá. A tak to bychom mohli jít bod po bodu. To znamená, tu modifikaci nevidím v tom, že je možno na tom plánu stavit jako na takovém, ale v tom, že se tam dají skutečné bezpečnostní záruky Ukrajině, které tam aktuálně chybí. Ta zmínka o bezpečnostních zárukách je, dá se říct, bezpohlavní. Na tom se stavět nedá, konec konců bezpečnostní záruky existují od Budapešťského memoranda. Spojené státy se zaručily za to, že Ukrajina Rusku odevzdá své jaderné zbraně, tak se zaručily za bezpečnost Ukrajiny, tedy ty bezpečnostní záruky už Spojené státy dali. A dali je ve svém zájmu, protože nechtěli další jadernou mocnost. V té době byla Ukrajina třetí největší jadernou mocností na světě. Tedy Spojené státy neměly zájem, aby jí zůstala. Zaručili se za její bezpečnost a ty záruky pouze zopakují poté, co za posledních 8 let Rusko 3x Ukrajinu napadlo. To prostě nedává smysl.
V té současné situaci pro další jednání, jaké má páky Ukrajina a její spojenci v rámci Evropské unie?
No tak ten hlavní argument pochopitelně pro Evropu je v tom, že nejsilnější, nejzkušenější a bojově nejefektivnější armáda v Evropě je v tento okamžik armáda ukrajinská. A daleko, daleko za ní všichni ostatní. To znamená, v bytostném evropském zájmu je, aby Ukrajina zůstala na té východní výspě Evropy jako základní pilíř obrany Evropy proti Rusku. To není o nějaké ideologii, to dokonce není o nějaké empatii vůči Ukrajině, to je čistě bytostní bezpečnostní zájem Evropy. Nikdo jiný v Evropě v tento okamžik nemá takovou bojovou sílu jako ukrajinská armáda. To je za A. A za B, pochopitelně, že Evropa si musí uvědomit, že pak, když se bavíme o nějakém politickém realismu, tak kdykoliv v historii ústupek agresorovi se nevyplácel. A tohleto Evropaní formují poměrně jasně, to, že to nechápe Donald Trump, v zásadě hovoří spíše o něm, než o tom, že by ten realismus nebyl tady na místě. Ustupování agresorovi by znamenalo, že nejenom Rusko, ale jakýkoliv další agresor v budoucnosti bude vidět, když zaútočím, budu odměněn, což je principem toho aktuálního amerického plánu. Odměnit agresora. To prostě v zásadě v tento okamžik není možné a v zásadě ten, kdo to docela možná může narušit, tak je Vladimír Putin, který na poslední chvilku může cuknout, jako to vždycky zatím Donald Trumpovi udělal. A zvláštní je, že Donald Trump pořád nepochopil, jakou hru s ním Putin hraje.
Kromě obsahu toho plánu se debatuje také o tom, kde se vlastně vzal. Několik amerických senátorů včera uvedlo, že jim ministr Rubio řekl, že ten dokument nepředstavuje postoj Spojených států, ale je pouze výchozím bodem pro diskusi a zahrnuje seznam ruských přání. Vy jste před chvílí mluvil o té jazykové analýze, která naznačuje, že některé pasáže vznikaly v ruštině nebo někým, kdo má jako primární jazyk ruštinu. Sám ministr Rubio, tedy americký ministr zahraničí, napsal na síti X, že ten plán byl vypracován Spojenými státy, přičemž je podle něj založen na podnětech z ruské strany, ale také na předchozích a aktuálních podnětech z ukrajinské strany. Jsou tam znát nějaké podněty z ukrajinské strany? Vidíte tam něco takového?
Ne, a myslím si, že Rubio, ať si o něm můžu myslet cokoliv, tak přece jenom je to zkušený diplomat. Tak jenom se snaží zakryt absolutní amatérštinu vyjednavače Vítkova, který k diplomacii v životě ani nečuchnul, což se dokonale ukazovalo i v tom, že na jednání s Putinem neměl vlastního tlumočníka a nechal si tlumočit Putinovým tlumočníkem, což je jako tak amatérská chyba, že to jenom dokonale osvětluje to, jakého amatéra, dá se říct, nemehlo v tomto případě vyslali Spojené státy vyjednávat do Ruska. A to, že tam teď Rubio říká, že tam jsou, že to zohledňuje nějaké ukrajinské návrhy, no to je jenom způsob, jak alespoň trošku zakrýt to diletantství pana Vítkova, protože Ukrajina nebyla součástí tohoto vyjednávání a pokud tam jsou nějaké ukrajinské návrhy, tak tam nejsou za A vidět a za B můžou říct, no v minulosti Ukrajina říkala nějaké své přání, ale Ukrajina říkala jedno základní přání, příměří i hned. V momentě, kdy Donald Trump navrhl, pojďme příměří, Ukrajina řekla okamžitě ano, jsme pro okamžitě, teď hned může být příměří. A ten, kdo mu do toho vždycky hodil vidle, byl Putin. A to, že Ukrajina znovu říká ano, příměří i hned, tak samozřejmě můžeme říct, že reflektuje ukrajinský souhlas, ale to je tak asi všechno.
Bezpečnostní analytik Otakar Foltyn, díky za rozhovor, naslyšenou.
Díky za pozvání.
První adventní neděle je sice až za týden, ale v mnoha českých, moravských a slezských městech už o tomto víkendu začaly adventní trhy. První ozdobené stromky a stánky se objevují v Praze, v Brně i v dalších městech. A protože jsou na nich každoročně davy lidí, provázejí je také zvýšená bezpečnostní opatření. Například v Brně jsou instalovány betonové zátarasy, speciální zábrany a bude se tam pohybovat také více strážníků. A podrobnosti dodáme s mluvčím Brna Střed Michalem Šťastným. Dobrý den.
Dobrý den z Brna.
Co všechno je součástí bezpečnostních opatření právě na trzích v centru Brna?
My se dlouhodobě věnujeme té bezpečnostní situaci s ohledem na to, jaká je mezinárodní situace bezpečnostní v řadě evropských měst. Takže v letošním roce jsou tam standardní opatření, jako jsou betonové zábrany a novinkou pro letošní rok je také to, že jsme si nechali zpracovat bezpečnostní studii z vysoké.
Tak a vypadá to, že spojení s Brnem se nám přerušilo, alespoň my neslyšíme Michala Šťastného, mluvčího městské části Brno Střed. Tak my se snažíme s mluvčím městské části Brno-Střed znovu spojit, ale využijeme toho, že na lince máme už dalšího respondenta, a sice Miroslava Měchuru, policijního koordinátora prevence z Jihomoravského kraje. Dobrý den. Slyšíme se s panem Měchurou? Vypadá to, že se neslyšíme. Tak, ale snad už bychom se teď pro změnu měli slyšet zase zpátky s Michalem Šťastným, mluvčím Brna-Střed. Je to tak, pane Šťastný? Slyšíme se?
Ano, slyším vás. Dobrý den.
Tak věřme, že tentokrát už to spojení vydrží. Ptal jsem se na to, jaké jsou novinky. Vy jste něco stihl říct, něco nestihl říct, ale já se možná zeptám konkrétněji, protože o jedné novince už jsme informovali. Na náměstí Svobody v Brně, kudy projíždí tramvaj, se objevily speciální mobilní certifikované zátarasy, které se mají odsouvat právě při průjezdu tramvaje. Jak tohle to funguje?
My jsme si nechali letos zpracovat odbornou studii od Vysokého učení technického Brně. Z ní vyplynulo, že je nedostatečně zabezpečený příjezd na tržiště na náměstí Svobody. Na základě toho jsme hledali řešení, jelikož ta situace je trošičku komplikovanější v tom, že se tam v místě nachází tramvajová trať a není možné úplná výluka. Takže z toho důvodu jsme přistoupili k tomu, že jsme instalovali na místo mobilní zábrany, jsou původem z Belgie a jejich výhodou je ten fakt, že zadrží automobil až do 7,5 tuny.
Je to opravdu funkční řešení, protože když jsem viděl ty záběry a konec konců z toho, co je celkem logické, že ty zábrany musí být jednoduše odsunutelné ve chvíli, kdy projíždí tramvaj, nehrozí, že kdyby chtěl někdo zaútočit, že si je odsune a potom zaútočí vlastně tímto způsobem?
My jsme pamatovali i na tuhle situaci. Na místě se nachází standardně hlídka strážníků, která v případě toho, že by někdo chtěl s těmi zábranami manipulovat, tak na ně dohlédne, aby se to nestalo.
Na brněnských vánočních nebo adventních trzích mají být také policisté s viditelnými dlouhými zbraněmi. Tohle je vaše iniciativa nebo policejní iniciativa?
A je to primárně iniciativa policie, nicméně je potřeba říct, že my jsme po celou dobu tady té záležitosti ve spojení a v úzké spolupráci, takže ta bezpečnostní opatření na nich úzce spolupracujeme.
Říká mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou.
A teď už bychom měli být ve spojení i s policijním koordinátorem prevence z Jihomoravského kraje Miroslavem Měchurou. Je to tak, slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům rádia.
Na adventních nebo vánočních trzích samozřejmě často nebo častěji dochází i k nejrůznějším krádežím. Jak se na tohle policie připravuje? Posilujete v předvánočním období právě na těch trzích své hlídky?
Posilujeme, a to jak uniformovaným policisty, to znamená, aby působili už preventivně tím, že ta policie tam je, tak samozřejmě i nasazujeme do terénu kriminalisty v civilu, kteří se právě zaměřují na tuhle majetkovou trestnou činnost.
Z toho preventivního hlediska, co jsou základní rady pro návštěvníky, aby se těmto nepříjemnostem pokud možno vyhnuli?
Základní rady jsou nenosit sebou velký obnos peněz, protože v předvánočním čase je takové časté, že lidé mají spojené i s nákupy. Pokud už mám peněženku, nepoužívat jí, nebo respektive nevkládat jí třeba do zadní kapsy, kalhot, ale používat vnitřní kapsy v bundě, v kabátu a v jiných oděvech, tak aby se k ním případní pachatelé lehce nedostali.
Setkáváte se s nějakými novými fígly, s něčím, na co by stálo na začátku letošního adventu speciálně upozornit?
Netýká se to přímo vánočních trhů, ale s novými fígly, co se týká prevence a vánocemi spojené, se setkáváme se zasíláním takzvaných podvodných balíčků, kdy lidem přijdou domů balíček na dobírku, tím, že pak vlastně oni si ani nic neobjednali. Když ten balíček převezmou, rozbalí, tak tam vlastně najdou nějaké bezcenné věci. Takže tohle je takový trend letošních Vánoc, co se týká podvodu.
Takže i na to bychom si měli v předvánočním období dávat pozor. Miroslav Měchura, policejní koordinátor prevence z Jihomoravského kraje. Díky moc, naslyšenou.
Díky vám, naslyšenou vám i posluchačům.
Boj o titul mistra světa ve Formuli 1 se dva závody před koncem sezóny výrazně dramatizuje. Velkou cenu v Las Vegas dnes ráno našeho času vyhrál třetí v průběžném pořadí letošní sezóny Max Verstappen ze stáje Red Bull, který už v úvodním kole předjel prvního v celkovém pořadí Landa Norrise z McLarenu. V tomto pořadí oba projeli cílem. Další kandidát na titul a další jezdec McLarenu, celkově druhý Oscar Piastri, byl v cíli čtvrtý, ale v dalších hodinách přišel pro oba jezdce McLarenu i pro fanoušky této stáje velký šok. Inspektoři totiž zjistili, že podlaha vozů McLaren byla tenčí, než je povoleno. Lando Norris i Oscar Piastri kvůli tomu byli dodatečně diskvalifikováni. A to všechno znamená, že dva závody před koncem letošní sezóny ztrácí Max Verstappen na prvního Landa Norrise už jenom 24 bodů. A víc teď dodáme s komentátorem závodu Formule 1 na Nova Sport Pavlem Fabrin. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se může stát, že podlaha vozu neodpovídá pravidlům? Kdo nebo co za to může?
Stane se to jednoduše a v současné éře pravidel se to může stát i relativně běžně, protože ty vozy mají takzvaný přísavný efekt, to znamená podlaha samotná generuje největší část přítlaku a tím pádem je vaší snahou jet to auto s co možná nejnižší světlou výškou, tím pádem mít to auto posazené co nejblíž k asfaltu, pak ono funguje opravdu výrazně, výrazně lépe. Ale je tam určitý limit bezpečnostní, kdybyste s tím jeli přehnaně blízko k asfaltu, tak se prostě může stát, že při nějakém nárazu o nerovnost vám to auto uletí, ztratíte kontrolu. Proto se měří opotřebení podlahy a to zkrátka na hrbolaté městské trati měl McLaren větší, než povolují pravidla.
O kolik to bylo tenčí? Jak velký rozdíl to byl?
Ta deska má průměr centimetr, čili 10 mm, povolená tolerance je 1 mm úbytku, čili 9 a oba dva McLareny byly těsně pod tou hranicí, někde okolo 8,9, 8,8, ale pravidla zkrátka stanovují jednoznačný přísný limit.
Když si člověk představí nebo zkusí představit desetinu milimetru nebo dvě desetiny milimetru, může to jezdci takového vozu poskytnout nějakou reálnou výhodu? Jinými slovy, je ta diskvalifikace v tomto směru zasloužená?
Je samozřejmě zasloužená, protože je to jedno z pravidel, které je prostě napsáno naprosto exaktně, je tam dána hodnota a ta se musí dodržovat. Můžeme polemizovat o tom, kolik znamená setina, desetina milimetru, ale pointa je zkrátka v tom, že vy někde tu hranici nastavit musíte a ta se musí tolerovat, protože kdybychom tomu dali absolutní volnost, tak týmy pojedou ta auta opravdu zbytečně nízko k zemi a skutečně bude docházet k bezpečnostním problémům.
Výsledkem je, že Max Verstappen tedy po dnešním dopoledni, protože na to rozhodnutí o diskvalifikaci se čekalo až do 11. hodiny, tak po tom rozhodnutí stáhl ztrátu na vedoucího v průběžném pořadí Landa Norrise na 24 bodů. Aktuálně je na třetím místě, ale má stejně bodů Max Verstappen jako Oscar Piastri, který tedy je druhý a také ztrácí na Landa Norrise těch 24 bodů. Všichni tři mají dál reálnou možnost získat titul, protože do konce sezóny zbývají dva závody a jeden sprint. To znamená, že ten, kdo by vyhrál všechno, tak by získal 58 bodů. Považujete po dnešku za reálné, že by Max Verstappen skutečně po tom průběhu sezóny tuhletu ztrátu dokázal dohnat a nakonec byl tím vítězem?
Ano, teď už zase ano. Ten výsledek, ta diskvalifikace výrazně mění dynamiku toho souboje. Hlavně podstatné je to, že McLaren celou sezónu se snaží co nejvíce vyrovnat podmínky svým dvěma jezdcům a tak nastaly i momenty, kdy dokonce jednomu nařídil pustit druhého, protože třeba došlo k pozdržení během pitstopu a tak dále. Mohl si to dovolit, protože měl komfortní nástup, ale Max Verstappen tím, že je tak strašně blízko, tak McLaren dostává pod obrovský tlak. V tu chvíli není prostor na žádné takové hry a podstatné je, pokud si piloti McLarenu navzájem budou brát body, tak skutečně Max Verstappen při dobře trefených výsledcích může ještě oba dva McLareny přeskočit.
Z toho, co říkáte, dá se tedy očekávat, že v tuto chvíli ten, kdo má největší smůlu, je Oscar Piastri, že McLaren rozhodne, že tu prioritu ve zbývajících dvou závodech bude mít právě Lando Norris?
Smůlou to nazvat nemůžeme, protože Oscar Piastri bohužel za posledních 6-7 závodů má zkrátka mizernou formu a tam on se musí koukat jenom sám na sebe, co je tomu důvodem. Zkrátka nejezdí tak dobře, on ještě během léta po velké ceně Nizozemska, tedy domácím závodě Maxe Verstappena, měl na Maxe více jak 100 bodový náskok a o ten celý přišel. Důvody skutečně musí hledat u sebe samotného, naopak Lando Norris tu formu našel, dokázal svoji ztrátu na Piastriho stáhnout, překonat ho a dokonce mu uskočit, takže je logické, že případě, že by došlo k nějaké preferenci, musí padnout na něj.
V souvislosti s bitvou o titul ve Formuli 1 se mluví o psychickém tlaku. Je v tomhle směru Max Verstappen, který vyhrál poslední 4 sezóny, ve velké výhodě proti Lando Norrisovi?
Jednoznačně, protože on už zažil tu dlouhou nervy drásející bitvu o titul, zejména proti Lewisovi Hamiltonovi, což je psychicky jeden z nejodolnějších závodníků a zároveň takový ten závodník, který prostě ví, kudy vám dá tu ránu do žeber i psychologicky. Max Verstappen vůči němu vyhrál velmi dramatickou napínavou sezonu roku 2021 a zkrátka ví, jak se na lopatě sedí. Pro Norrise s Piastrym oba dva je to v zásadě první, možná u Norrise, dejme tomu druhá sezóna, ve které mají šanci bojovat o titul a teprve dostávají ochutnat, jaké to je být vystaveni takhle dlouhému tlaku.
Poprosím o jedno jméno. Kdo bude mistrem podle vás?
Pořád si myslím, že Lando Norris.
Říká komentátor závodu Formule 1 v televizi Nova Sport Pavel Fabry. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
Díky, mějte se.
A to už je z publicistiky, radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezké nedělní odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.